Esi sveicināts, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Anonimitāte, attālinātības sajūta, iespēja veidot savu tēlu atšķirīgi no tā, kas ir ikdienā, digitālā vide maina mūsu uzvedību un rada jaunu mūsu personības un pat dzīves stāstu šķautni. Šodien raidījumā tiksimies ar pētnieci, kuras uzmanības lokā ir tieši digitālā uzvedība, cilvēku saziņas atšķirības internetā un reālajā dzīvē. Šim tematam veltīts arī īpašs jauno zinātnieku rīkots pasākums, kurā ik viens aicināts piedalīties, bet par to sīkāk stāstīsim jau pavisam drīz. Pirms tam iepazīsim emociju ikonas, kuras ikdienā izmantojam internetu saziņā. Ko gan nozīmē tās krāsainās sējiņas, ar kurām digitālajā saziņas vietnē cits citam paskaidrojam, esam skumji, priecīgi vai svētka noskaņās, tās ļauj mums izpaust emocijas, kuras, neredzot sarunu biedru, citādāk neizpaust un neuztvert. Aicinu ieklausīties mūsu arhīvu sarunā ar cilvēku, kuru pasaulē dēvē par emociju ikonu lielāko ekspertu.
So you are the founder of Emojipedia. So yeah. It is like
tu esi Emojipedia autors, tad tā ir tāda kā vārnīca tikai par emociju ikonām.
Right. Yeah, like a dictionary or an encyclopedia where everything you look
Jā,
up is emoji,
kā vārnīca,
maybe the emoji meaning
par emociju ikonām,
like.
Par to, kā tās izskatās vai ko nozīmē, vispār to, visu, ko vien var iedomāties.
So how do you came up with this idea?
Un saki, kā tu nonāc pie šīs idejas veidot emociju ikonu enciklopēdiju?
I mean, to me, I thought someone else would already have done this idea. I thought it was about 5 years ago now and I thought, well, everyone's using these emojis and...
Tas bija pirms 5 gadiem, kad es iedomājos, ko gan nozīmē tas smaidiņš? Dažpat bija tik mazi, ka nevarēja to saskatīt, un man par brīnumu neviens iepriekš nebija izveidojis vietni, kur var noskaidrot, ko katra emocija ko nozīmē un kā izskatās uz visiem vietāluriņiem. Un tajā naktī es sāku veidot emojipēdiju.
Un vai tu konsultējies ar emociju ikonu izstrādātājiem un noskaidroji tiešām, ko katrs simbols nozīmē?
Means exactly.
So, you know what, the first version of the site, I sort of, I gotta be honest,
pirmajā saita versijā es būšu godīgs, es vienkārši pats izdomāju simbolu nozīmes, piemēram, tas smaidiņš izskatās beidīgs, un tas vēl beidīgāks un tā tālāk. Un tad es atklāju, ka ir vesels lērums cilvēki, kas piedēvē šiem simboliem oficiāls nosaukumus, un tad es nodomāju, nu, lai būtu pieklājīgi, jāpieval klāt vismaz oficiālais nosaukums, un tā tas sākās. Tas sākumā bija kā hobijs, pirmajā gadā neviens tam nepievērs uzmanību, bet tad nedaudz vēlāk visi bija kā traki par emociju ikonām. Gāja tik labi un mani tas aizrāva tik ļoti, ka domāju, jāpamēt darbs un jānodarbojas tikai ar to, un tā es arī izdarīju.
Was all about emojis looking them up and I went, oh, I should quit my job and do this full time. And I did.
Great, so I looked up in
emoji. Lieliski. Un es arī apskatīju emojipēdijas lapu un tur ir simboli sadalīti pēc kategorijām, piemēram, smaidiņi, cilvēki un ēdieni, dzērieni, dzīvnieki, nu, viss, ko vien varam iedomāt.
Jā, visas emociju ikonas. Pašlaik pasaulē ir 2666 emociju ikonas. Tās ir tās, kas strādā jebkurā telefona platformā. Ir tādas arī, kas darbojas, piemēram, tikai Windows vai Macintosh platformā, bet šīs redzamas ikvienam. Tādā vai citādi izskatā, bet redzams ikvienam. Lielākoties cilvēkiem vairāk patīk smaidiņi, droši vien tāpēc, ka tie ir viss ekspresīvākie.
Because they're, I guess, the most expressive.
And do you know what is the first emoji ever?
Vai jūs zināt, kas ir bijusi pirmā emociju ikona pasaulē?
Sākumā bija 400 emociju ikonas, tās veidoja visas reizē, vienlaikus, gan sejas dažādās izteiksmēs, gan mākoņi. Ziniet, ir tās emociju ikonas, kuras sniegu vēl īst.
Faces, a lot of them were the weather ones, you know how there's the cloud and there's the raining and the snowing.
Tās visas 400 radīja Japānā vienā laikā, tad nākamo 5 gadu laikā tapa pārējie 2000 simbolu.
Un kas ir populārākā emocija ikona?
Do you know what is the most popular emoji right now?
The most popular emoji for the last 5 years is always the laughing, crying one.
Populārākā emocija ikona pēdējo 5 gadu laikā ir tā, visiem zināmā, kur smejas un no smiekliem birst asaras. Tā ir bijusi populāra gan sociālā tīklā Facebook, Twitter, katrā lielākajā platformā. Arī cilvēks, kas rausta plecus, ir populārs, to visbiežāk cilvēki meklē emojipēdijā, bet smejošie raudošā seja noteikti ir vispopulārākā.
And how do you know that it's the most popular?
Kā jūs zināt, ka tā ir pati populārākā? Vai ir veikti kādi pētījumi?
Tas, kā mēs to darām, mums ir statistikas dati mūsu lapai, tas ir viens veids, kā mēs zinām, kas ir populārākais, piemēram, emojipēdijā. Vieglāk ir ar sociālo tīklu Twitter, jo tas ir publisks un ir arī tāda lapa kā Emoji Tracker, kur var noskaidrot populārākās emoji ikonas. Tad mēs vēl paļaujamies uz kompānijām, kuras ik pa laikam izveido top 10 vai top 20 biežāk lietoto emoji ikonu kopsavilkumu. Piemēram, sociālais tīkls Facebook. Mēs paši to nevaram darīt, jo tie ir privāti dati.
So interesting. And do you have your own favorite emoji?
Jā, man patīk tas smaidiņš, kas ir otrādi apgriezts kājām gaisā. Ir tāda smaidoša seja, bet ar kājām gaisā man tā patīk. Tas pat neko nenozīmē. It kā apmulsums, varbūt sūtītājs joko, varbūt nejoko, bet to var lietot ziņas beigās kā tādu draudzīgu joku. Man patīk. Liekas tāds neskaidrs.
That's right. So I wanted to ask you, in your podcast Emoji Rap, you have the jingle where you say
everybody uses emoji. Is it true jūs savā podcastā jeb aplādē sakiet, ka emoji ikonas izmanto visi? Vai tad tiešām tā ir?
Jā, mēs tā sakām, bet pēdējā statistika, kas mums ir no Facebook, parāda, ka 92% jauni cilvēki emoji ikonas lieto saziņā. Savukārt vecumā virs 50-55 gadiem lieto emoji ikonas ap 70% cilvēku. Tie nav visi, bet nu, lielākā daļa cilvēku.
Vai jums ir kādi dati par to, kā emociju ikonas lieto jaunieši un vecāki cilvēki?
You know what, I don't have the stats, but what I have seen is that
man nav statistikas par to, bet es esmu redzējis, ka ir divi veidi, kā emoji ikonas lieto. Piemēram, jaunieši lielākoties emoji ikonas lieto kā mīmus. Piemēram, viņi zina, ka emoji ikonā, kurā sieviete, kas pacēlas nedaudz rokas augšā, ir domāta nedaudz koķetējoša. Un vecāki cilvēki lieto emoji ikonas kā dekorācijas, tikai lai papildinātu tekstu, vai arī ļoti tiešā nozīmē. Ja iet pie friziera, tad arī lieto matu griešanas emoji ikonu. Lūk tā, jaunieši emoji ikonas lieto kā mīmus vairāk, bet vecāki cilvēkā dekorācijas vai tiešā nozīmē.
Yeah. And also you have created an emoji day.
I did. You know how you see these days?
Jūs esat arī izveidojis nacionālo emociju ikonu dienu.
Jā. Es tā izdarīju. Ziniet, ir tā, ka ir tās internacionālās dienas, piemēram, šokolādes diena. Tad es domāju, kāpēc vēl nebūtu arī internacionāla emociju ikonu diena? Un tad es domāju, kāpēc neviens vēl nav izveidojis internacionālo emociju ikonu dienu? Un tad es izveidoju, vismaz iPhone telefonos kalendārā rādās 17. jūnijas internacionāla emociju ikonu diena. Nekas gan pirmajā gadā nenotika, bet nu tas ir liels notikums un to visi svin.
A real thing. People genuinely celebrate World Emoji Day every year.
In Latvia we do not celebrate the day, but
Latvijā mēs gan to nesvinām, tad pastāstiet lūdzu, kā tad to svinā ārvalstīs?
Piemēram, New Yorkā Empire State Building debeskrāpi iededza dzeltenā krāsā, proti ēkas augšējo daļu svētkos mēdz izgaismot dažādās krāsās, un pagājušo gadu to iededza dzeltenu par godu pasaules emociju ikonu dienai. Tāpat kompānijas mēdz paziņot tajā dienā par jaunām emociju ikonām, kas radītas. Daudz ko var darīt šajā dienā.
You get a variety of things.
It's interesting. So, please tell us, what about in your...
Pastāstiet lūdzu par savu aplādi. Ko jūs tur darāt?
Tātad man ir šī aplāde. Cilvēks sākumā brīnījās, kā varbūt viens audio šovs tikai par emociju ikonām. Bet es stāstu ne tikai par to, kā emociju ikonas lieto, bet pie manis nāk ciemos ir eksperti, kas stāsta par to, kā rada emociju ikonas un kā cilvēki tās lieto. Tas ir galvenais faktors, kas man interesē, kā emociju ikonas rada.
And, so maybe to sum up...
Un varbūt jums ir ko teikt Latvijas emociju ikonu lietotājiem.
I mean, I had a look at the popular emojis on Emojipedia for Latvian users, I have to say.
Jā, kad es nācu uz intervijas, paskatījos, kas ir populārākās emociju ikonas Latvijā. Protams, cilvēku lielākoties lieto to, kas ir visā pasaulē populārs. Bet kas piesaistīja manu uzmanību, ka jūs Latvijā lietojat vairāk smaidīgās sejas saziņā nekā jebkur citur pasaulē. Super Latvija! Un arī Latvijas karogs ir lietots vairāk nekā jebkur citur, kas gan ir tikai loģiski. Es varu teikt tikai labāko un iesaku lietot vairāk emociju ikonas.
Par smaidiņiem jeb emociju ikonām stāstīja interneta enciklopēdijas Emojipēdija autors Džeremijs Burks, un ar viņu sarunājās Ieva Upīte, bet raidījuma turpinājumā tiksimies ar pētnieci, kuras uzmanības lokā ir cilvēku uzvedība interneta vidē.
Zināmais nezināmajā.
Literatūra zinātnē, filoloģija, pat algebras principi un visbeidzot digitālā komunikācija. Tieši tik starpdisciplināras skatījums uz mūsu uzvedību interneta vidē ir mūsu šīs dienas sarunas biedrenē. Ar viņu kopā šodien skaidrosim, kāda ir latviešu uzvedība digitālajā vidē, kā mēs veidojam pavisam jaunu savu dzīves stāstu līniju, būdami tiešsaistē un kā un kāpēc to vispār visu vajag pētīt. Latvijas universitātes pēcdoktorantūras pētniece filoloģijas doktore Marija Semjonova šodien pie mums studijā. Sveicināti!
Sveicināti, prieks!
Tad digitālā dzīvesveida pētīšana, tā ir tāda jauna joma, vai tas ir kaut kas tāds ļoti praktisks, kas sevi jau ir pieteicis?
Te ir atkal tāds interesants jautājums, vai mēs varam nošķirt, kas ir dzīves stāsts digitālajā vidē un kas ir dzīves stāsts reālajā vidē. Un laikam šīs jautājums bija tas pirmais, ar ko es sāku savu pētījumu pēc doktorantūras, un pašlaik es varētu atbildēt tā, ka dzīves stāstu pētīšana un saistīt pirmkārt ar veidiem, kā tas tiek ierakstīts digitālajā vidē, un arī kontekstiem, piemēram, kāpēc tas tiek ierakstīts un kā tas miedarbojās vēl citiem tekstiem tajā digitālajā vidē. Un laikam te es piekrīstu tam, ka jūs teicāt, ka tas ir praktiskā pielietojamība, piemēram, tajā veidā, kā mēs varam domāt vai kā mēs varam pārveidot vai līdzdomāt tam, kā mēs veidojam vēsturi mūsdienās. Lūk, šādi es varētu atbildēt.
Tad tas praktiskais pienesums šādiem pētījumiem ir saprast, kā mēs veidojam šobrīd vēsturi. Kas ir pārējie?
Praktiskā pielietojamība, viens no tādiem provokatīviem, laikam man arī pašai jautājumiem, ko es daru ar digitāliem tekstiem, tekstiem tiešsaistē, ir tas, ka mēs analizējam, kā es saku, kontekstus, un arī to kontekstu mēs mēģinam vizualizēt. Un tur ir tas izaicinājums, kāpēc vizualizācijas atkal, tāpēc, kā caur vizualizācijām mēs varam redzēt labāk atšķirības un līdzības starp dažādu veidu tekstiem. Un te, kā es sākumā bija pateicāt, mums bija tā kā matemātikas princips, ko es pielietoju šajā brīdī, kad mēģinu vizualizēt to, ko es redzu digitālajā tiešsaistē.
Kā tas īsti notiek? Nu, kā mēs varam ilustrēt? Piemēram, ir kaut kāds Facebook vai Twitter ieraksts, kas ir gan vizuāls, gan tekstuāls tikai, vai kā?
Te ir mana metodoloģija pēcdoktorantūras pētījumā ir tas, kā es ņemu no digitālās sarakstas vai digitālās vides dažādu veidu ierakstus, kas ir saistīti ar dzīves notikumiem, kas ir tie dzīves stāsti, kā varētu definēt. Un tad šos tekstus, lielu tā kā skaitu tekstu, es mēģinu apstrādāt ar programmatūru noteiktu. Un programmatūra attiecīgi man rāda tos vizuālus reprezentācijas, kurām ir tālāk strādāt.
Tās apstrādājot ar šo programmatūru, tas nozīmē tā kā analizēt saturu, vienkārši pasakot, tagad cilvēks stāsta par to, tas ir tur nulīta vienamnieks vai kā?
Pamatā ir, kad es lieku tas programmatūrā, tiešām tur ir tā atšķirības ar viennieku un nulīti, kā jūs pateicāt. Bet princips ir tur tāds, ka es lieku tekstus, kas ir, kā es to definēju, tāds plakans teksts, parastais teksts. Ko izdara programma? Viņa izskaita atšķirības starp vārdiem. Atšķirības un arī, vienkārši sakot, teiksim, burtu skaitu pat konkrētajā ierakstā. Ņemot vērā šo te burtu skaitu, pēc tam tiek zīmēts vai veidots molekulas.
Tā, tas izklausās pavisam interesanti. Tad teksta molekulas, kas tās tādas ir?
Teksta molekulas ir vizuālas reprezentācijas teksta, tā kā liela apmēra datiem, liela apmēra tekstiem, ko es lieku programmatūrā.
Bet programmatūra, kā tās izskatās?
To veido tā dēvētas tas nodi vai tādi punktiņi iekšā, un starp punktiņiem ir tā kā miedarbība, vai starp punktiņiem ir tās līdzības, var redzēt līdzības un atšķirības attiecīgi.
Tad sanāk, es pareizi saprotu, jūs tekstu pārvēršat tādos punktiņos, tajās molekulās teksta, un tad skatoties tos punktiņus, jūs skatāties, vai tie punktiņi, tās molekulas ir identiskas vai atšķirīgas, vai kā?
Mēs tālāk pētam tās molekulas, un kā mēs pētam attiecīgi, ja šie punktiņi atrodas, samērā tālu viens no otra, tad mēs varam, definēt, kā teksti, kas bija to punktiņu pamatā, jo katrs punkts ir tas tekstu korpus, pat varētu teikt. Ja? Un, ja šie punktiņi atrodas samērā, nu, tā kā tālu viens, jo tālāk viens no otra, jo atšķirīgāks pirmkārt ir saturs, otrkārt mēs varam pat spriest par kontekstiem, mēs varam spriest par autorības jautājumiem un tam līdzīgi.
Bet tos punktiņus, kā jūs iegūstat?
Punktiņus mums sniedz programma. Mēs to
Labi, principi, ja mēs skatāmies tagad kaut vai kaut kādu teikumu, nu tas, kā es pieteicu jūs, piemēram, studijā tūk Latvijas universitātes pēcdoktorantūras pētniec, Tos punktiņus es liktu, man analizētu katru burtu tā sistēmu vai vārdus vai jēdzienus vai kā?
Tas analizētu, jā, tieši tā, tas analizētu līdzības starp burtiem. Un atšķirības starp burtiem, kas ir ieliktas tajos teikumos. Bet šajā konkrētajā gadījumā mums pietrūkt ar tiem datiem. Es strādāju, piemēram, tā kā pirmais solis, laikam, ar ko es varētu strādāt, ir vismaz 20 teksti, 20 pilna apmēra, nu tāda samērā apjomīga teksti.
Bet tad vēl viens praktiskais pielietojums šāda veida darbībām ir kaut kā jūs teicāt tās autorības jautājums. Jā. Jūs varat tādā veidā notvert, vai Jā. Internetā plaģiāts ir vai nav, vai teksta kaut kādā lielā daļā.
Labs, ja dziļāk pētīt molekulas, un tur ir atkal programma, nu, tas tehniskie risinājumi, kā mēs paskatāmies uz to molekulu, vai trīsdimensionāli, vai mēs paskatāmies plakani, uz to, tad mums ir iespēja tik tiešām paskatīties, vai šīs konkrētais ieraksts, samērā identisks kādam citam, tā līdzīgi autora ierakstam, un uz tā pamata, domāt par autorību, teiksim šādi.
Bet kur atšķirība, ja šādas te līdzīgus vai identiskus ierakstus meklētu vienkārši sistēmu salīdzinot, konkrētu šo te vārdu virknējumu? Vai tas būtu sarežģītāk sistēmai? Nepārvēršot molekulās to visu.
Mans pieņēmums, vai man, tā ideja bija tāda, ka, ja mēs pētam, kā jūs sakāt, tā kā to plakano tekstu, teiksim, tad mums ir bīstamība tāda, ka mēs varam noiet līdz kaut kādam zinātniskajam pamatojumam, ka tiešām te ir tās līdzības, jo kamēr mums ir lielākie dati, un es strādāju ar tiem, big data, lieli dati, jo lielāki dati, jo lielāka iespējamība, ka mums būs tas racionālais risinājums, ka tiešām te ir autorības jautājums, ka tiešām te ir konteksta ietekmes jautājums, vai kas vēl?
Tad tas nebūs vienkārši burtu virknējumu, ka salīdzinājumu tas jau būs daudz dziļāka analīze, ko, kā izrādās, veids pat ar šādām teksta molekulām. Cik senas vispār tādas teksta molekulas ir, tie, kas ar šo jomu nav saistītas, pieņem nav dzirdējuši
par tām. Tā joma ir ļoti, ļoti jauna, varētu teikt tā, pirmā publikācija, cik es atceros, bija veidot Polijā, Krakovas universitātē 2013. vai 2012. gadā, tas ir samērā pavisam jauna tā joma, un tolaik tās, tos rezultātus vizuāls pat nedēvē, laikam, par molekulām, bet vienkārši par, tās digitālās apstrādes rezultātu, lūk.
Tā kā pavisam jauna lieta, kas sev ir pieteikusi un pieņem tikai pašos sākumos, jo ar lieliem datiem mēs vēl turpākās 10 gadēs droši vien daudz pārsteigumu sagaidīsim. Bet kas jūs kā filoloģi, kā literatūra zinātnē, orientēt cilvēku noved līdzās digitālās dzīves stāstu pētīšanā?
Tad, disertācija man bija rakstīta par autobiogrāfijām, kas ir viens no vai autobiogrāfiskam izpausmēm, kas ir ļoti radniecisks tam, ko mēs domājam par dzīves stāstiem, žanra ziņā un izpausmes ziņā un tam līdzīgi. Un tad, kad es sāku domāt par lielākām, teiksim tā, ietekmēm starp tekstiem, par lielākām, es nezinu, starp sakarībām starp tekstiem, tad es sapratu, ka vienkārši, ja es salieku 10, 20, 30 grāmatas vienā galdā vai ne, un paskatos, laikam mūža man pietrūks, lai to visu salīdzinātu. Un tad es atradu šo te, tādu metodi, ko ieviesa attiecīgi Polijas zinātnieki, un tur virkne arī Amerikā ir pētījuši līdzīgi, un bija mēģinājusi salīdzināt šādu tekstu. Manuprāt, tās ir, kā saka, salīdzināmas literatūras zinātnes nākamais posms, ja godīgi, jo, mēs nevaram palikt pie tā, ka mums ir divas grāmatas, trīs grāmatas, un mēs tā salīdzinām un viss.
Jā, tad data mums ir daudz un tie prasa citus rīkus, lai tos analizētu. Bet jūsu gadījumā, ja mēs skatāmies to digitālo dzīves stāstu, kas tieši nonāk tajā jūsu uzmanības lokā? Tas ir, piemēram, kaut vai Twitter sarakstas ar cilvēkiem un tā, kas ir publiskajā telpā?
Jā, tas ir pamatā, tie ir Twitter ieraksti, tie ir Facebook ieraksti, un būtiski arī tas, kā mēs definējam, piemēram, strādāt arī ar studentiem, jo man ir tas darbs arī ar studentiem dažbrīd, ka mēs definējam sākumā, kuru konkrētu personu mēs ņemam, kādu, nu, to pētamo, ja, piemēram, tas ir kaut kāds pazīstams politiķis, un tad mēs ieraksta, nu, tā kā skatāmies tos ierakstus un konkrētajā laika brīdī definējam sākumā, un tad šo te, nu, šos te ierakstus liekam tālāk programmā un skatāmies, kādas tur tās.
Bet jūs veicat tā kā viņu satura analīzi par to, par ko viņš raksta, ja? Vai
sākumā, tas? Jā, tas ir satura analīze, jo tur tā lieta, ka es pirms tās digitālas analīzes, es nevaru pat paredzēt, kāds mans būs rezultāts, ja? Tas ir līdzīgi, kā eksaktajos taisīt eksperimentu. Es vienkārši metu iekšā tekstus, un beigās man ir kāds rezultāts, ar ko man tālāk jāstrādā.
Nu, beidzim, politiķu gadījumā jūs paņemat tādu vienu konkrētu personu un viņa kaut kādā laika vienībā radītos ierakstus Facebookā, Twitterī, citās platformās. Kādos dažādos aspektos jūs to varat salīdzināt? Nu, ja ne tikai par to, kas ir tās saturs, tad pret ko kaut kādiem citiem vēstījumiem?
Varētu būt arī pret kādu notikumu, piemēram, valstī no nesenajiem tiem pētījumiem vai tiem, nu, darbiem, ko es veicu ar studentiem, tā kā manas backgrounds ir arī somu gros, vai ne, es pētīju somu to politisko, kā saka, situāciju. Viens no pēdējiem, ko mēs veicām, ir tas, kā konkrētais politiķis, nesaukšu vārdā, bet kā viņš rēģē uz, piemēram, migrācijas politiku Somijā, un to mēs, es ceru, ka mājā mēs to paveiksim, gala rezultāts nonāksim pie kāda. Lūk, tas bija tā interesanti, jā.
Jūs teicat arī sākumā, tā ir tāda, var teikt, jūs pētat, kādu vēsturi mēs veidojam šobrīd šajos. Vai jums jau ir kaut kādi secinājumi, tad no pirmie, kāda veida vēsturi mēs rakstām šobrīd?
Es nemāku atbildēt pagaidām. Kad man būs, laikam, lielāka apjoma dati, tad es varētu vai arī kaut kā kontekstuāli, nu, pavirzīt tos plašāk, tad, laikam, es varētu atbildēt. Pagaidām es vairāk nodarbojos ar tādiem, nu, case sensitive, vai, nu, kā gadījuma jūtīgiem datiem, ja? Kā ar somiem, kā arī tālāk ir ar tur konkrēto, es nezinu, literatūras žanru un tematiku un teorijām un tā.
Bet vēl nevar teikt, ka nonāk jūsu uzmanības lokā, nu, kā pētnieku uzmanības lokā kopumā, nu, tad vairāk tur politiķi vai kādi domas līderi sabiedrības?
Nē, pagaidām mēs vienkārši, šajā konkrētajā brīdī mēs veicam eksperimentus, mēs skatāmies, ko mums sniedz tā jauna metodoloģija vai tā jauna metode, jo līdzi tam, ka es tā zīmēju tās molekulas vai kā es zīmēju molekulas, tad tās ir dubultās vismaz, nu, digitālas metodoloģijas pielietošana. Un tāpēc tas, varbūt tas mazliet sarežģīt, bet principā, ko es veicu, es mēģinu pārveidot nu, to pētniecisko pieeju, kā mēs skatāmies uz tekstu, jo sākumā tā ideja tāda humanitārajā zinātnēs, ka teksts mums ir pirma avots visam, un tad pirma avota mēs interpretējam kā pētnieki. Bet mana tā metodoloģija ir tāda, ka pirma avots vai tas, nu, teksts nav svarīgs, bet svarīgs jau ir pārveidotais viņa, nu, tāds tā kā tēls, ko mums sniedz programma. Lūk, un tāpēc tas ir, varbūt pat tās humanitārās domas mazliet transformācija.
Cik liela datu apjoma tādā veidā var viens cilvēks, nu, kaut kādā laika vienībā apstrādāt?
Diezgan ātri, atkarīgs no tā, kāds ir teksta korpus. Bet konkrētā programmatūra, viņa nav ierobežota teksta apjoma ziņā, tā varētu būt pat 10 000 vienā brīdī tur izanalizētu. Jo vairāk teksta, jo interesantāk rezultāti sanāk tīri vizuāli, bet no citas puses tos ir diezgan grūti pēc tam, nu, tās tā kā analizēt, nu, sensitīvi vai jūtīgi. Jā, tur tā bīstamība vai izaicinājums.
Par pašiem tiem dzīves stāstiem runājot, nu, kā veidojas tas mūsu digitālais dzīves stāsts? Zin, ka jūs pētījusi rakstniešu autobiogrāfijas, tātad reālas, var teikt, grāmatas un reālu rakstniešu autobiogrāfijas. Vai ir kaut kas līdzīgs tajā, kā cilvēki, nu, tajos pašos piesauktajos sociālajos tīklos, rada savu autobiogrāfiju, ja tā var teikt.
Runājot par autobiogrāfiju, tātad autobiogrāfijas ir pirmkārt, nu, tās, nu, vienkārši sakot, patības vai identitātes pārveidošana, pierakstīšana tekstā. Ņemot vērā kontekstus, ņemot vērā tur ietekmes, iespējas, publicitātes iespējas tam līdzīgi. Mūsdienās kāda atšķirība starp, nu, kā saka, klasisko autobiogrāfiju un mūsdienu digitālo dzīves stāstu, kā tas dzīves stāsts nonāk vērtētāja vai tajā publiskajā sfērā vienā mirklī, uz vienu sitienu. Ja mēs salīdzinām to ar autobiogrāfijām, tad autobiogrāfijas ir vairāk tāds, nu, individā un kontekstā veidotais kaut kāds process, un to starp digitālais stāstījums, digitālais veisti, digitālā tās dzīves stāsts, tas ir tas momentānais kaut kāds stāstījums, ko konkrētais cilvēks grib pavēstīt pasaulē pēkšņi, ja? Līdzīgi kā mēs veidojam tur fórumus, fórumi tagad nav modē, bet kaut kāds blogus, ja, kad cilvēks vienkārši ceļojot tur pieraksta to, ko uzreiz šajā brīdī redz.
Var teikt tā, ka autobiografijas, kā, nu jā, tradicionālā izpratnē, jā. Tā ir tad laiks padomāt, laiks izpaust, nu kā es sevi parādīšu. Tiešsaistē un īpaši digitālajā vidī mēs vienkārši to daram šobrīd. Bet arī tad laikam ir atšķirība, vai cilvēks, nu kas pēdējā laikā diezgan daudz novēros pats sevi filmē un kaut ko stāsta tajā brīdī, Facebook straumējot kaut ko, vai, piemēram, ir izdomājis vienalga savu kaut kādu digitālo vēstījumu, ko viņš pavēstīja dienu pēc kaut kāda notikuma. Tur jau arī tikai ir laiks padomāt, vai tur daudz mainās?
Bet tā laika dimensija tomēr ir īsāka mūsdienās, ja, un laika dimensija, ja mēs tā paskatāmies, kā autobiogrāfijas agrāk tika rakstītas, tad tam vajadzēja, nu, es nezinu, vismaz... es nezinu, kaut kāda iekšēja brieduma. Mūsdienās tas iekšējais briedums vairs nav, nu, tā nav svarīgāka prasība, ja? Un tur, es nezinu, tīneidžeri var veidot savus webinārus un tad, un arī tas ir dzīves tās. Un, manuprāt, tā laika dimensija, ja, tik tiešām ļoti mainās, un laiks ir, laikam, tas, kas jāpēto, nu, vairāk.
Tad kā mainās mūsu pats tas dzīves stāsts, ko mēs pavēstam, ja mēs salīdzinām tos, kur ir bijis laiks padomāt, un tos, kurus mēs uzreiz tajā laikā?
Labs jautājums. Tātad tas pavēstīšanas, vai tas vēst, nu, vai tas ilgās pavēstīšanas variants, kas ir autobiogrāfijās, ja, tas prasīja tādu tā kā lielāku izpratni par to kontekstu, laikam, kurā tas darbs vai tas konkrētais teksts tika rakstīts. Mūsdienās konteksts, kas ir digitālā vide, tas vienmēr ir atvērts, vienmēr ir mainīgs un vienmēr ir tā kā iekļaujošs it kā. Bet vienlaikus tur atkal ir savi tā kā izaicinājumi, kurš tā kā teksts varētu būt vairāk iekļauts, kurš mazāk un tam līdzīgi. Tas iekļaušanas laikam process ir mazliet savādāks. Kaut arī, ja mēs te runātu par atkal man to disertācijas tematu un to, ko es pētīju par sieviešu autobiogrāfijām, tad viņām arī tas iekļaušanas moments nebija tik ļoti vienkārši, jā, tad bija vajadzīgs arī, protams, laiks, kā tie teksti tika atzīti. Mūsdienās atkal tā iekļaušanās notiek ātrāk, jā, bet te strādā citādi mehānismi, piemēram, tur kaut kāda atkal, es nezinu, tās personas, es nezinu, izcelsmes konteksti, visādas tādas lietas ir savādā.
Tas iekļaujošais, kā ar to aizmiršanas faktori, jo šeit arī liekas digitālajā vidē visu, jā, ko pavēstīt, nu, praktiski neaizmirstoši, jā, nu nedabūs jārā tik vienkārši izdzēšot šos te ierakstus.
Bet kaut kur jau paliek tie ieraksti.
Nē, par to es tāstu, tad jautājums, jā, vai cilvēks domā par to, nu, parasti mēs sakam, nedomā par to.
Nedomā, es domāju, ka tas nedomā, un arī vispār es uztvēru to digitālo dzīves stāstu mūsdienās, ka tā tādu ideālu palimpsestu. Kas ir palimpsests? Tas ir tātad agrējos viduslaikos, es ļoti mīlu šo piemēru, bet agrējos viduslaikos, kad nebija pietiekami daudz papīra, nu, saražots, un nebija, piemēram, mūkiem uz kā rakstīt, ja, svētus rakstus, tad izmantoja, piemēram, bērzu tās vairākas reizes, ja izskaloja to tekstu un uzrakstīja virsū. Un dažbrīd bija tā, ka tas iepriekšējais vecais teksts parādījās uz, vai tā kā, nu, uzslāņos uz jaunā teksta. Tas ir tas palimpsests. Mūsdienās, manuprāt, digitālā vide, ņemot vērā to, ko es pateicātu, ka tā ir gan tā kā, nu, visu laiku tā kā iekļaujošā, un tas aizmiršanas aspekts arī tur iekšā ir, tad es domāju, kā tas ir tas ideālā palimpsesta gadījums, jā, ja tā drīkst teikt metaforiski. Lūk, bet, nu,
tā kā mēs mēģinam tā kā domāt par to, kā pārrakstīt.
Bet pirms
tas līdz galam izdodas, tas ir atkal labs jautājums. Jā, par to saturu, kurā cilvēki dalās, arī diskusijas nerimas dažkārt par to, ka liekas, nu, par katru nesvarīgu lietu vai tiešām neīpaši veiksmīgu lietu cilvēki dalās. tam ir sakars ar to, kā jūs teicāt, ka nav tas morālais briedums, lai rakstītu savus autobiogrāfijas, kas bija savulaik vaidzīgs, tad, kad tu reāli piesēdies pie autobiogrāfijas
rakstīšanas. Labs jautājums, jā, par morālu un rīcības spēju, laikam, tas ir lielākais vispār izaicinājums manā pētījumā, par ko es tagad domāju, kurā brīdī tiešām tā rīcības spēja, digitālā rīcības spēja iestājās, nu, stājas spēkā. Un, laikam, es piekristu tam, ka tas ir morālas dabas, nu, jautājums publicēt vai nē, un arī, nu, tāds personas, es nezinu, sagatavotības vai audzināšanas aspekts, kas ir pieņemts konkrētajā, tajā, nu, es nemāku teikt ģimenes vai kaut kādā, nu, tā kā šaurāka konteksta ietekmē. Lūk.
Bet nav tā sajūta, nu, kāpēc cilvēks uzskata, ka šis ir tas saturs, ar kuru būtu jādalās. Nu, es mēs pārņem dažkārt, un ceļš
ir
sajūta
lasot. Tas ir iekšējais morāles izaicinājums. Līdzīgi kā Kantam bija tas iekšējais morāles kods, ja mūsdienās tas nav miris tik tiešām, un cilvēks katru rītu un katru vakaru izvēlās to, kā viņš šodien tur konkrētajā brīdī uzvedīsies un ko viņš publicēs vai nē. Jā, tas ir tas iekšējais, es nemāku teikt, vai iekšējais morāles digitalizācijas process tagad banalizēšu, bet, nu, bet uz to pusi.
Bet tas ir saistīts ar kaut uzmanības trūkumu?
Par uzmanību, arī tas, jā, un arī tas, kā tā saziņa jau ir, kā saka, tā saziņa tomēr ir ierobežota ar interneta vai digitālo vidi. Te ir tas provokatīvs jautājums, vai interneta vide ir pietiekami tā kā atvērta un iekļaujoša, vai tomēr tīri pretēji tā ir lokalizējoša un ieslēdzoša, jā, tā kā vai ierobežojošā.
Un kā šobrīd izskatās vairāk?
Manuprāt, tā ir ierobežojošā.
Lai arī parasti mēs runājam pretēji.
Tur ir noteikti likumi, jā, kā, kuriem ir, kā saka, kuriem jāpakļaujās un tam līdzīgi, un kā tur, tur jāuzvedās. Un cita lieta ir arī tā internet vai digitālās vides politika, kuri komentāri tiek dzēsti, par to ir pavisam cits sās, jā. Un to arī diezgan grūti izdabūt, un tas ir nākamais palimpsests vēl viens.
Bet jums izdodas novērot to, ka cilvēki atļaujušajā digitālajā vidē darīt kaut ko tādu, ko pēc tam viņi saka, nu, nu īstajā dzīvē tā neteiktu, nevar būt tik droši kādam kaut ko arī acīs teiktu, nevar būt savas piecas kapēks par visu piemestu.
Jā, es piekrītu, un te ir tas morālis izvēles jautājums, ka datora ekrāns pēc būtības ierobežo cilvēka, nu tās, nu, vai ierobežo un vienlaikus atļauj darīt.
Tā kā iedrošina un liek paslēpties kaut kā.
Tāpēc, ka viņš, nu, nu jā, banāls lietas, bet viņš neredz cilvēku seju, neredz cilvēku reakciju un viss, kas viņam ir priekšā, ir tas izslēdzošais vai ierobežojošais ekrāns. Jā,
tā kā tepat nav stāsts par to, ja cilvēki ar citu identitāti kaut ko raksta vai ar neīsto vārdu vai slēpto kādu citu profilu, jā. Pat tad, kad mēs esam it kā ar saviem īstajiem vārdiem un bildēm, tur mēs jūtamies daudz drošāk, jo mēs neredzam pretinieku. Jums pētījums tālāk, ar ko noslēgsies, ar ko turpināsies?
Tātad, nu, ideja pagaidām ir tāda, ka, jā, pieteikuma laikam bija rakstīts, ka man tā pētnieku grupa izveidota, un tātad tā ir ļoti jauna janvārī, tikai mēs sākam darboties. Mēs pašlaik veicam vēl, nu, uzsākam un veicam to lauka pētījumu par digitālo vidu Latvijā, Igaunijā, Somijā. Par nākamo soli būtu glosārija veidošana, kas ir glosārijas, tas ir vārdnīca, jā, par to, par vārdiem, kas tiek lietot digitālajā vidē, digitālajās humanitārajā zinātnēs, kāpēc tas ir vajadzīgs, lai izskaidrotu tās metodoloģijas, ar kurām es sāku, ja. Tur būs visi tie nodi, visādas tās molekulas un tās. Par nākamo soli laikam būtu publicitātes stiprināšana, un tas ir, nu, publikācija veidošana. Ar to es arī strādāju un ceru, ka tas, nu, rezultēsies.
Tā kā tur tajās mēs redzēsim, kāda cilvēka konkrētā satura saistība ar notikumiem un reakcijām. Bet jums var teikt, tāda pētnieku grupa ir jauna izveidota ap šo visu, un tas ir tāds pilnīgi jauns virziens Latvijā?
Es tā cerētu, ka tas ir jaunais virziens, jā. Uz ko mēs virzīsimies, to es redzēšu, bet pagaidām mēs tātad veicam to lauka pētījumu un strādājam digitālajiem rīkiem, un, nu jā, piedalamies, piemēram, starptautiskajās konferencēs. Šodien man aizbrauca vienu, man tās grupas dalībnieci uz Kauni, kur referēs par to, ko mēs jau paveicām, un tas liels prieks par to. Lūk, par nākamo soli, laikam, būtu tas kopīgas publikācijas veidošana, kas atkal humanitārajā zinātnēs nav īsti pierasti, ka mēs publicējam tur 5 cilvēku vienu rakstu. Un, manuprāt, man tas arī tas jaunais pienesums vispār Latvijas zinātnē, ka mēs skatāmies uz humanitāro, nu, humanitāro zinātni mazliet no cita leņķa, ka mēs varam kopīgi izdarīt.
Un arī šīs digitālās humanitārās zinātnes pieņem arī ārpus Latvijas robežām ir tās, kas uzrunā arī cilvēks un arī interesi skatās citi, kā arī jums te veiksies. Nu, cerams, ka veiksies labi, bet es saprotu, ka rīt mums arī patiesībā ir interesants pasākums. Jums gribas padiskutēt ar Mariju par šiem tematiem. Tad 7. martā, 2018. Latvijas Nacionālā bibliotekā notiks Latvijas jauno zinātnieku apvienības rīkota tikšanās par šo pašu tēmu ar tādu ļoti trāpīgu nosaukumu, vai un kā mainās cilvēka rīcība tiešsaistē un reālajā saziņā. Varbūt noslēdzot šo sarunu ir iespējams ieskicēt tādus galvenos sarunu temats un jautājums, uz ko vedīsiet šo diskusiju un sagaidāt to diskusiju.
Labs jautājums, bet tad es māku teikt to, ar ko es mēģināšu sākt savu lekciju. Un es mēģināšu sākt lekciju ar Šopenhauera, ar to Šopenhauera pieņēmumiem par morāli, jo, kā jūs sakāt, morāli ir tas, laikam, rīcības spējas pamats. Tam sekos diskusija par to, kā atšķirt, nošķirt rīcības spēju sociālajā zinātnēs un humanitārajā zinātnēs, un ko nozīmē rīkoties un izprast savu rīcību, tas būtiski, izprast rīcību digitālajā vidē mūsdienās, un kā to nošķirt no reālās tar uzvedības, piemēram.
Bet tas vairāk būs fokusēts uz cilvēku, kas domā, kāda ir tā mana rīcība un mans saturs, ko es rādu, vai tur būs arī par to, kā es esmu kā uztvērējis tajā digitālajā vidē, kā es uztveru to tekstu?
Sākumā es teiktu ar to, kā es veidoju savu kontentu un kā es miedarbojos ar citiem. Bet tas ir pārāk, laikam, tāds liels un vispārīgs pieteikums tam, kā es to redzu. Es sākšu ar to iekšējo morālis kodu, kas ir katrā cilvēka iekšā, un caur to mēģināšu izvilkt tās rīcības spējas konceptualizāciju.
Tas zināk tā, ka tajā virtuālajā telpā mēs tomēr to tekstu, vienalga, vai tas būtu fotografijās vai vārdu, izteikts vai kā audiovizuāli, mēs uztveram citādāk, ja tas pats cilvēks tieši to pašu vēstījumu mums pasniegtu reālajā.
Tieši tā. Jo tad ieslēdzās emocijas, reālās emocijas. Te varētu diskutēt par to, kas ir tas emoji gadījums, ja? Bet es esmu pārliecināta, kā tas reālās emocijas, kas nāk klāt, un arī tas būtiski arī kā neverbālās lietas visādas, tur žesti, žestikulācija un uzvadība, kura nav redzama tad, kad mēs diskutējam vai kad mēs veidojam to digitālo saturu bez reālisku atbūtnes, tad es domāju, ka tur tā atšķirība radīsies, ka neverbālais.
Bet ja ir tas video vēstījums, kurā mēs redzam neverbālo komunikāciju, varbūt nav tā, ka mūsu emocijas ir identiskas tādas pašas, kā mēs redzētu cilvēku reālāts priekšā.
Labs jautājums, bet es domāju, ka, ja mēs esam reālajā saziņā, tad tomēr mūs veido ārējais tas konteksts, jo, kad mums ir tas video zvans, piemēram, pat pārveidojot, es nezinu, to savu pārveidojot fonus, kā mēs sēžam, mēs varam vienkārši pārveidot to, un mums nebūs jau uzreiz, mums nebūs, kā saka, tas reālās klātbūtnes, dvesma, jo mēs jau kaut ko pārveidojam, lai izskatīties labāk, tā cita skatītāja acīs.
Jā, tāds vesels kompleks tajā, kā mēs uztveram šo ziņojumu, kā mēs uz tiem reaģējam, kā mēs tos radām, tikai tāpēc, ka mēs nomainam virtuālo vidi pret reālo. Jā, tas tiešām diskusija interesants vērts temats, par kuru tad 7. martā atgādina 2018. Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Mūsu studijas viešņa Marija Semjonova tātad tiksies ar interesantiem. Latvijas universitātes pēcdoktorantūras pētniec un filoloģijas doktors šeit pie mums arī viesojās studijā. Liels paldies par šo sarunu.
Paldies.
Un tad jau uz tikšanos kādā citā reizē un gaidām tās publikācijas un reālos, kā saka, rezultātus, lai saprastu, kādu tad mēs vēsturi rakstām šobrīd. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šai stundai, Kristīna Dela bija pie skaņu pulca un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!